9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Beograd i Priština postigli u Briselu sporazum o sva četiri sporna pitanja o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru. U Beču počinje dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu. Nemačka predlaže azil za migrante na teritoriji čitave Evropske unije. U Manasi je otvoren festival viteštva. Fudbaleri Partizana igraju večeras u Beogradu protiv beloruskog Bate Borisova, revanš utakmicu play-offa za Ligu šampiona, prenosi na našim talasima. Ovog jutra je u Novom Sadu i u Beogradu 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 20 stepeni. Danas pretežno sunčano, osim na jugozapadu, gde su popodne mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 27 stepeni do 32 stepena.
Gotovo 2,5 godine od potpisivanja Briselskog sporazuma, Beograd i Priština uspele su da reše pitanja o osnivanju zajednice srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru. Kako je i predviđeno Briselskim sporazumom, zajednica će obuhvatiti 10 opština u kojoj su Srbi većina i finansiraće Republika Srbija. Premijer Aleksandar Vučić tvrdi da sporazumi garantuju opstanak Srba na Kosovu.
Formira se zajednica srpskih opština sa veoma širokim ovlašćenjima, zajednica koja će imati i svog predsednika i potpredsednika i skupštinu i svoj savet i svoj grb i zastavu, koja će odlučivati o sva četiri pitanja iz prvog, odnosno Briselskog sporazuma, plus dakle od zdravstva, školstva, urbanog i ruralnog planiranja do ekonomskog razvoja, istraživačkog rada, do toga da ćemo moći da je finansiramo iz Srbije, gde se nedvosmisleno kaže da Srbija ima pravo da finansira, i to bez poreza i taksi i carina koje su uobičajeno na to primenjuju.
Sporazumom o energetici predviđeno je da EPS osnuje ćerku kompaniju u kojoj će biti snabdevač i trgovac strujom, dok pitanje imovine ostaje nerešeno. Dogovor o telekomunikacijama predviđa da Telekom Srbija nesmetano radi na Kosovu, neće biti međunarodnog pozivnog broja, a telefonske usluge tarifiraće se isto kao i u centralnoj Srbiji. Dogovoreno je i da most na Ibru u buduće bude pešačka zona. Sve sporazume premijer će Srbima na Kosovu predstaviti lično.
Srbi sa Kosova uglavnom su zadovoljni potpisivanjem sporazuma. Nadaju se da Priština neće ometati sprovođenje dogovorenog. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović kaže da bi zajednica srpskih opština trebalo da bude formirana do kraja godine.
Sljedeći korak će sigurno biti pregovori oko statuta. Statut je ono što mora da se dogovori, jer on definiše do detalja šta je to što zajednica mora da radi i do detalja definiše sve njene okvire. Ono što jeste važno, postavljen je temelj. Ovo je urađeno jako dobro, jako su dobri principi. Sada u periodu od 4 mjeseca je obaveza da se formira zajednica. U tom periodu mora da se definiše statut, a nakon toga i da prođu sve odluke, odnosno od odluke vlade do potvrđivanja Ustavnog suda u Prištini. Upravo te odluke.
Sa druge strane, bivši ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže za Vesti 9 da se sporazumom samo konkretizovala činjenica da će sever Kosova potpasti pod prištinsku vlast.
Sve te nadležnosti koje će imati zajednica srpskih opština nisu nikakve posebne nadležnosti, jer to ima svaka obična opština bilo gde da se nalazi, da li se nalazi u Srbiji, Kosovo ili bilo gde u Evropi. I svaka opština može imati svoj grb i svoju zastavu, može imati deo nadležnosti, svakako ima u oblasti urbanizma, obrazovanja, zdravstva. Svaka opština može primati donacije, to je svaku opštinu može da finansira kogod hoće ako ima pare, tako da tu nema nikakvog prostora za neko slavlje.
Predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba, Rada Trajković, za Vesti 9 kaže da za nju postignuti sporazumi predstavljaju prepoznavanje škole američkog načina pregovaranja.
Tu je otklonjena jedna velika opasnost da sporazum ide na podršku Skupštine Kosova, nego je faktički direktno stupa na snagu. Ono što jesu za nas teške stvari, to je potpuni raskid institucionalni Srba sa Kosova, sa Beogradom, što svakako za nas predstavlja emotivan i državni problem, ali sa druge strane ovo jeste u stvari rešenje koje će se dalje dograđivati preko Ministarstva za lokalnu samoupravu. Sve u svemu jedno očekivano rešenje za koji sigurno ne bi bilo pristanka u Prištini da nije bilo velikog pritiska, pre svega mislim američke administracije. Ja bih kazala da je ovde pobedilo pravo na život i opstanak Srba na Kosovu sa jedne strane, a sa druge strane usvojena je ili prihvaćena realnost, a to je da smo mi rešenje našli unutar kosovskog okvira.
Kaže za Vesti u 9 predsednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba Rada Drajković.
Na telefonskoj vezi je naša novinarka u severnom, iz severnog dela Kosovske Mitrovice, Tanja Vujisić. Tanja, čuli smo reakcije ljudi koji su predstavljali i koji predstavljaju Srbe sa Kosova. Možete nam reći koje su prve reakcije građana? Tanja?
Sinoć oko 9 časova izašla na ulicu u severnom delu Kosovske Mitrovice. Većina njih je bila u automobilima, oni su zvukli sirena, nosili su zastave Srbije, bacali petarde, dolazili su do glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice i na taj način su slavili postignute sporazume u Briselu. Sa druge strane, bilo je građana koji su to mirno posmatrali i koji u stvari nisu znali ni šta se dešava. Ono što je najvažnije je da je sa južne strane sve bilo mirno i da nije došlo ni do kakvih incidenata. Inače, građani što se tiče severnog dela Kosova i Metohije i danas sa pažnjom prate sve vesti jer očekuju da svi ovi sporazumi budu obelodanjeni kao što je rečeno sinoć da će biti i da saznaju šta sve tačno znači ovo što je sinoć postignuto, to je potpisano u Briselu.
Hvala, čuli ste našu novinarku Tanju Vujisić.
O dogovorima Beograda i Prištine u Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta su po vama dobili Srbi osnivanjem zajednice srpskih opština, ono što je bilo, čini mi se, i krucijalna tačka jučerašnjih razgovora u Briselu?
Očigledno su dobili jednu instituciju preko koje će moći da obavljaju neke svoje osnovne, tako da kažem, servise, odnosno moći će da praktično vode računa o nekim osnovnim stvarima koje su važne za, da kažem, život svih građana, pre svega Srba na Kosovu. Dobili su jedan način da budu pre svega finansijski povezani, odnosno da ti servisi, te nadležnosti budu finansirane iz Beograda, dakle preko Vlade Republike Srbije, odnosno preko budžeta. I dobili su jedno, pa da kažem priznanje na Kosovu da postoje ta jedna institucija koja će obavljati te nadležnosti za njih. Dakle, dobili su jednu vrstu institucije koja će moći da dalje da se razvija i koja će moći da neke osnovne stvari obavlja, dakle, kažem, u njihovo ime. Mislim da je to neki osnovni preduslov za dalje ošte razvijanje mogućnosti za zaštitu srpske zajednice. I mislim da je ovim sporazumom na neki način odblokirana čitav zastoj kako na samom Kosovu, a tako što zastoji i oko briselskog procesa za samo Srbiju i za samo Kosovo.
Da li to praktično znači da će ovo možda biti dovoljno da Srbija dobije datum za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom?
Pa ovo su vrlo, da kažem, jedna važna stvar. Mislim, ne samo zajednica opština, nego čitava 4 tačka koje su se dogovorili i koje u stvari zaokružuju implementaciju briselskog sporazuma. Teško je nagađati, ali to je bio, da kažem, jedan uslova da bi se uopšte dalje išlo u evropske integracije, da bi se dalje uopšte išlo u otvaranje poglavlja, pošto ovaj dogovor sledi implementacija, ali ja pretpostavljam da će taj dogovor, odnosno implementacija, biti sada kao deo poglavlja 35, koji će se onda, tako kažem, posmatrati kroz taj pregovarački proces u Briselu, pošto se budu otvorila poglavlja. Tako da ja pretpostavljam i nadam se da je ovo dovoljno da Srbija u nekom doglednom vremenu otvori poglavlje. To je, dakle, kosovski proces i briselski sporazum su bili uslov svih uslova.
Hvala vam na uključenju. Sagovornik Vesti u 9 bio je Nenad Đurđević iz Foruma za političke odnose.
Zapadni Balkan biće tema i u Beču, gde se održava dvodnevna konferencija premijera, šefova diplomatija i ministara ekonomije Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Prema ranijim najavama, zemlje regiona predložit će zajedničke infrastrukturne projekte poput autoputa Niš-Drač i pruge Beograd-Sarajevo, za koje od Evropske unije očekuju deo novca. Sastanak premijera 6 zapadno-balkanskih zemalja održat će se sutra. Očekuje se da na samitu bude reči i o migrantima.
A situacija na granici s Makedonijom je nešto mirnija nego proteklih dana. Manje migranata prelazi u Srbiju. UNHCR upozorava da se talas izbjeglica neće smanjiti. Preko Makedonije ka Evropi svakodnevno se očekuje oko 3000 ljudi.
A šta migracija sa Bliskog istoka znači za budućnost Evrope? U Vestima u 9 razgovaramo sa Slobodanom Jankovićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Jankoviću, talas migranata sa Bliskog istoka mnogi označavaju kao arapsku jesen. Šta bi to moglo da znači?
To su sad već simbolični nazivi koji žele da ukažu kako se nešto što se predstavljao kao pozitivan proces, dakle, arapsko proleće je pretvorilo u svoju suprotnost, mada mnogi autori su dosta ranije koristili termin arapska zima, pa i ja sam objašnjavajući zbog čega, jer cijela priča koja se svodila na nadu svetliju budućnost arapskom svetu, vidimo na kraju, pretvorila se u niz ratova, sukoba.
Zašto je Evropska unija za migrante sa Bliskog istoka, da kažemo, obećana zemlja?
Svi oni zamišljaju da je Zapadna Evropa onakva kakva je bila pre 20 godina, dakle, mjesto gdje ima puno posla, gdje se može živjeti bezbednije. Međutim, Evropska unija danas je opterećena ekonomskom krizom, rastućom nezaposlenošću. S druge strane, njihove političke elite već decenijama čine sve da rašire krize, pa i ratove upravo u zemljama odakle dolaze ove izbjeglice. Svaka država je prevashodno odgovorna, znači treba da štiti interese svog naroda i svojih građana. Kada imate veliku krizu i vi onda kažete da je humano, što jeste u redu, nekom nevoljniku obezbediti 3 obroka dnevno, a istovremeno imate na hiljade ljudi koji traže hranu u kontejnerima naših državljana, pa zašto njima ne obezbedite onda 3 obroka dnevno i prenoćište, ako već imamo te uslove. Da li Srbija ima kapacitete zaista da primi te ljude, da ih nahrani, da im omogući neki ostanak? Objektivno nema.
Mađarska bi trebalo da završi zid 30, odnosno onu bodljikavu žicu koju prave 31. avgusta. Šta očekujete?
Srbija i Bugarska su već završile odavno zidove prema Turskoj, zato u Grčku uglavnom ovi migranti dolaze putem mora. S druge strane, Mađarska može da izgradi zid prema Srbiji, kao što mogu i razne članice EU da grade zidove prema državama koje nisu njene članice, ali s druge strane, Srbija ne čini ništa, ama baš ništa da zaustavi. Treće, niko ne postavlja pitanje u javnosti. Zašto se priča samo o odlasku migranta u Mađarsku? Zašto oni moraju odlaziti samo tamo? Pa vrlo brzo, vrlo blizu je članica Europske unije Hrvatska, preko koje oni mogu doći u Austriju i njima najčešće željenu metu Nemačku. Prosto ako je to njihov cilj, a Srbija je humana, ona može da im omogući transport do hrvatske granice.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Slobodana Jankovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Agencija ovog jutra prenose da je Nemačka saopštila da će ublažiti propise o azilu za Sirice, što se ocenjuje kao korak koji će ublažiti pritisak na države sa juga Evrope, dok na hiljade novih migranata hrle u Evropsku uniju. Nemačka navodno predložila je odobravanje azila koje bi važilo na teritoriji cele Evropske unije, kao i pravednu raspodelu izbjeglica. U predlogu se navodi da se hitno mora pružiti i podrška državama Evropske unije koje trenutno nose teret.
9:14. Zbog niske otkupne cene suncokreta ovogodišnjeg roda, Nezavisna asocijacija poljoprivrednika Srbije najavila je za danas proteste upozorenja. Predsjednik Upravnog odbora Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Jovica Jakšić kaže za Vesti u 9 da će njihovi dalji potezi zavisiti od spremnosti za dogovor od strane nadležnih institucija.
Najavljene proteste upozorenja, međutim planirane blokade nekih puteva, neće biti tih blokada zbog što su nam izašli u susret i zakazali sa nama razgovore. Sad šta bude bilo na tim razgovorima, tako će se odvijati dalje događaj. Ako znači ne budemo bili zadovoljni, zakazat ćemo Upravni odbor i donećemo odluku šta ćemo dalje da radimo.
Iako su uljare smanjile otkupnu cenu suncokreta sa 43 na 36 dinara po kilogramu, što je, kako smo čuli, za poljoprivrednike neprihvatljivo, ulje je za potrošače pre desetak dana poskupelo, i to za 25%. Uljari o cenama ne žele javno da govore, a na pitanje zašto je ta namirnica drastično poskupila, kažu da je to bilo neizbežno.
Desetak dana posle objavljivanja spiska zaposlenih sa čijim radom je prestala potreba u potpunosti ili delimično, Ministarstvo prosvete trebalo bi da objavi spiskove potrebnih radnih mesta. Iako je ministarstvo još ranije saopštilo da spiskovi ne predstavljaju liste za otpuštanje, odnosno zapošljavanje, sindikati kažu da im nije najjasnija namera resornog ministra i njegovog tima. Predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović kaže za Vesti u 9 da je situacija potpuno konfuzna.
Nisu utvrđene liste tehnoloških viškova, slobodnih mesta, menjao se pravilnik o ceni usluga, pa se sad direktori ne znaju više ni šta da urade. Dakle, zbog svega toga, kao i zbog toga što još nije ispoštovan sporazum s kojim su sindikati izašli iz štrajka, mi nameravamo da kad počne školska godina zajedno svi reprezentativni sindikati se okupimo i da se dogovorimo o nekoj strategiji o tome šta ćemo raditi dalje. Očigledno da povećanje plata koje je najavio premijer, koje će izgleda biti tek sledeće godine i to nekih 4, 5, 6% već ne znamo koliko, neće mnogo zadovoljiti prosvetne radnike, ali prema sporazumu koji smo potpisali prilikom ulaska iz štrajka, trebalo bi da se zaposlenima isplati neka jednokratna pomoć koja bi bila daleko veća od tog sitnog povećanja plata.
U Ministarstvu prosvete nisu želeli da komentarišu navode sindikata.
Zbog dugova prema veledrogerijama u Srbiji je trenutno u blokadi 16 zdravstvenih ustanova. To praktično znači da bolnice, domovi zdravlja ne plaćaju za lekove i sredstva neophodna za svakodnevni rad sa pacijentima, a uredno ih dobijaju. Zato bi danas trebalo da razgovaraju predstavnici veledrogerija sa nadležnim Ministarstvom zdravlja o mogućim izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Predsjednik grupacije veledrogerija pri Privrednoj komori Srbije Miomir Nikolić kaže da bi izmene u tom zakonu koje se odnose na neosiguranike smanjile dugovanja zdravstvenim ustanovama.
U Srbiji se nalazi oko 1.300.000 neosiguranih lica za koje država plaća neverovatnih 4,6 eura godišnje za lekove i lečenje. Nadamo se da će biti rešeno već u izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju. Mi sagledamo to je to koren u stvari problema zdravstvenih ustanova, međutim, oni trebaju da kažu gde je tu problem i ne tražimo njih kao krivce, već kao partnere, kako da izađemo, jer mi redovno snabdevamo tržište sa lekovima. Sve ustanove redovno dobijaju lekove, znači to je neodrživo.
Nikolić dodaje da građani ipak ne bi trebalo da brinu, jer bez obzira na dugovanja, nestašica lekova neće biti.
I mi svaki put zauzmemo stav da redovno snabdevamo i ustanove koje su u blokadi i ustanove koje su nelikvidne sa lekovima, jer zajedno sa ministarstvom i fondom tražimo rešenje. Uzimamo kredite kod banaka i izuzetno loše financijske prognoze. Ali naša je ovo obaveza. Znači ovo nije samo trgovina, ovo je i zdravstvo, ono je segment koji je obaveza. Puno je ovde odgovornosti i pre svega mi prihvatamo tu odgovornost veledrogerije za kontinuitet u snabdevanju. To je zakon o lekovima nas obaveza.
Zdravstvene ustanove dobavljačima duguju 3 milijarde i 200 miliona dinara. 2 milijarde iznose dugovanja za lekove koji se dobijaju na recept.
Slušajte vesti u 9 povodom obeležavanja 6 vekova manastira Manasije, zadužbine despota Stefana Lazarevića, otvoren je prvi međunarodni festival viteštva koji će trajati 3 dana. Takmičiće se vitezovi iz 12 zemalja, a specijalni gosti su monasi manastira Shaolin iz Kine.
A u centru pažnje sportskih aktuelnosti danas su odbojka i fudbal. U studiju je Snežana Pantović.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije upravo je pobedila na svetskom kupu u Japanu Alžir sa 3-0 po setovima 25-7, 25-11 i 25-3. Prve dve reprezentacije sa svetskog kupa obezbeđuju direktan plasman na olimpijske igre. Fudbaleri Partizana igraće kod kuće revanš meč za plasman u Ligu šampiona sa Bate Borisovim. U prvom duelu u Belorusiji bilo je 1-0 za Bate, a Partizan ima večeras jedinstvenu šansu da se uz podršku svojih navijača izbori za učešće u Ligi šampiona, kaže prvotimac crno-belih Darko Brašanac.
Dobar osjećaj, stvarno jedva čekamo tu utakmicu, svi i mi, čini mi se i navijači, dugo nismo igrali ovako važnu utakmicu da nam toliko donosi i mislim da će opet biti pun stadion i da ćemo uz podršku navijača uspjeti da se plasiramo dalje. Mislim da taj nedostatak od jednog gola nije nenadoknadiv, tako da otvorena utakmica, teška sigurno, ali mislim, mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobjedi i prosku.
Utakmica Partizan Bate Borisov počeće u 20:45, možete je pratiti u prenosu na našem programu. Srpski vaterpolista Nikola Rađen dva puta je bio pozitivan na kokain, objavila je sinoć Međunarodna vaterpolo federacija FINA u obrazloženju odluke o suspenziji Rađena na 4 godine. Naš atletičar Milan Ristić nije uspio da se plasira u polufinale trke na 110 metara sa preponama na svetskom prvenstvu u Pekingu. On je jutros bio poslednji u svojoj kvalifikacionoj grupi, a 15-godišnja srpska plivačica Anja Crevar obezbedila je olimpijsku normu u disciplini 400 metara mešovitim stilom, rezultatom koji je ostvarila u finalu juniorskog svetskog prvenstva.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Dijalog Beograda i Prištine u Briselu. Šta je dogovoreno za pregovaračkim stolom? Koliko razgovori srpske i albanske strane utiču na brzinu otvaranja poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji? Gosti talasanja Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i politički analitičari Dušan Janjić i Fatmir Šeholi. Talasanje sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić.
U Novom Sadu je 19, u Kragujevcu i Beogradu 21, u Nišu 22 stepena, danas pretežno sunčano, osim na jugozapadu Srbije gde su mogući pljuskovi, temperatura do 32 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.